Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
เปิดตำนานสอขอนแก่นอาหารพื้นบ้านมหาชนคุณกำลังฟัง Brand Inside Podcast กับผมเมธจาก Brand Inside ครับ
สวัสดีค่ะติ๊กจาก Brand Inside เช่นกันค่ะ
ครับผมวันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะ
อย่างที่บอกไปวันนี้เราจะมาเปิดตำนานสอขอนแก่นกันพี่เมธรู้จักแบรนด์สอขอนแก่นไหม
ก็พอรู้จัก
ปกติเคยกินแบบโปรจะเป็นคนแบบชอบทานพวกแบบหมูยอแหนมไส้กรอก
แน่นอนเลยคือจริงๆผมก็คือเรียนที่เชียงใหม่มาเนาะดังนั้นจะคุ้นเคยกับแหนมปลายน
แหนมปลายนเอ้ย
หมูยอปลายน
เอ้ยแหนมปลายนนี่มันเป็นเหมือนแบบเจเนอริกเนมเลยนะ
ยังไง
ที่แบบว่าคนรู้จักแหนมก็ต้องแบบเฮ้ยแหนมปลายน
ต้องบอกก่อนนะที่เชียงใหม่หรือทางภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะมี2แบรนด์หลักที่เป็น SME คือปลายนกับพินโย
เออมันเป็นแบรนด์โลคอลมากๆเลย
ใช่ก็เป็นคู่แข่งกันด้วยแล้วก็คู่กันมาตลอดก็ถามว่าก็อร่อยทั้งคู่ผมก็ชอบอ่ะเพราะว่าเป็นคนทางที่เรียนทางนู้นมาเนาะมันก็คุ้นเคยแต่ว่าโอเคตอนนี้แต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง
สอขอนแก่นคืออย่างอย่างที่เกริ่นไปเนาะอย่างพวกแบบหมูยอแหนมหมูหยองหมูแผ่นอะไรเงี้ยขึ้นชื่อว่ามันเป็นอาหารพื้นเมือง
แต่พอพูดชื่อสอขอนแก่นแล้วได้ยินครั้งแรกมันแบบก็รู้อะนะรู้จักว่ามันเป็นอย่างผลิตภัณฑ์อย่างที่ติ๊กบอกแต่ว่าบางทีมันคิดถึงค่ายมวยอ่ะ
เออชื่อมันก็คล้ายๆกันเนาะแบบสอจุดขอนแก่นเหมือนเป็นค่ายมวยจากขอนแก่นอะไรเงี้ย
ใช่ก็ถ้าเกิดเหมือนสอคำสิงอะไรเงี้ยของสมรักเหมือน
บัวขาว
บัวขาวเขาเดิมเขาเคยนามสกุลอะไรนะปอประมุ
กปอประมุก
ก่อนจะเปลี่ยนเป็นบัญชาเมฆคนนี้แต่ว่าเดิมเขาก็ค่ายมวยปอประมุกใช่ไหมอะไรอย่าง
น
ี
้แต่สอขอนแก่นนี่ไม่เกี่ยวอะไรกับค่ายมวย
เขาไม่เกี่ยวใช่ไหม
ใช่
คุณเป็นเจ้าของเขาไม่ได้มีค่ายมวย
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับถ้าพูดถึงสอขอนแก่นเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็คงอาจจะคิดว่าเฮ้ยเจ้าของนี่เป็นคนขอนแก่นหรือเปล่าหรือว่าแบบมีโรงงานถึงอยู่ขอนแก่นเหรอหรืออะไร
เงี้ยเขาคงต้องมีความเกี่ยวข้องอะไรกับขอนแก่น
แล้วจริง
จริงเป็นยังไง
ไม่มี DNA หรือว่าสายเลือดอะไรขอนแก่นเลย
อ้าวแล้วทำไมถึงชื่อสอขอนแก
่นมันมาจากคำว่าสินค้าจากขอนแก่น
ก็เกี่ยวไง
เกี่ยวไหม
ก็บอกว่ามาจาก
มันก็เป็นสินค้า
จากขอนแก่น
คือจุดเริ่มต้นเลยนะจุดเริ่มต้นคือจริงๆสอขอนแก่นเนี่ยอยู่มา35ปีแล้ว
ครับ
ตอนนี้มาเป็นบริษัทมหาชนแล้วแหละก็คือบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย
์ทำให้น่าสนใจว่าคุณขายสินค้า
พื้นเมืองอะแต่ว่าแบบ
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
มันเป็นบริษัทมหาชน
เรื่องราวเป็นยังไงครับ
คือก่อนหน้านี้ตั้งแต่รุ่นเจนแรกเลยตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคือรุ่นหนึ่งเลยอ่ะคือคุณเจริญรุจิราโสพลคือถ้าใครที่ติดตามเรื่องธุรกิจอะไรก็คงจะพอได้รู้จักคุณเจริญ
น่าจะคุ้นหูชื่อของคุณเจริญอยู่บ้าง
ใช่ซึ่งคุณเจริญเนี่ยค่ะก็คือเป็นคนก่อตั้งนี่แหละคือเขามีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมอาหารการแปรรูปอาหารการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตรงๆเลยก็คือเคยอยู่ CP มาก่อน
อ๋อคืออย่างนี้ก็จะเข้าใจว่าเขาก็จะคุ้นเคยกับ
อุ
ตสาหกรร
มอา
หาร
มีความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปเนื้อสัตว์การทำลูกชิ้นไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ย
พออยู่ CP มาแล้วยังไง
พออยู่ CP มามันก็เหมือนแบบว่านักธุรกิจทั่วไปที่แบบอยากทำธุรกิจของตัวเองแล
้
วว
ันหนึ่งเราก็อยากจะขยับขยายเติบโตขึ้นมีธุรกิจของตัวเอง
ก็เลยแบบลาออกมาทีนี้เหมือนแบบคนเจริญเขาก็มองว่ามันมีพวกอาหารแบบหมูยอหมูหยองไส้กรอกหรืออะไรอย่างเงี้ย
หมูแผ่นกุนเชียง
มันเป็นแบบสินค้าที่แบบคนกรุงเทพก็ชอบทานคือคนกรุงเทพชอบทานแต่ว่าเอาจริงๆแบบหลายปีก่อน30ปีก่อนนี้พี่แม่น่าจะเกิดทันแล้วแหละ
30ปีก่อนเกิดไม่ทัน
เอาเกิดไม่ทันหรอ คือเขาคือเหมือนตอนนั้นอะมันก็ยังหาทานยากอย่างที่บอกว่ามันเป็นแบบแบรนด์โลคอลมากๆเลยอย่างเชียงใหม่อันเนี้ยพอเข้าใจได้ว่ามันมีขายทั่วไปได้
เข้าใจแล้วติ๊กเพียงจะบอกว่าเวลาเราไปต่างจังหวัดเราก็ต้องซื้อของพวกนี
้
กลับมาฝาก
กับกรุงเทพ
คือหมายถึงว่าคนในโลคอลเขาก็ชอบกินอยู่แล้วล่ะก็แปลว่าคนทั้งประเทศไทยน่าจะชอบนะแต่ว่ากรุงเทพไม่มี
แต่กรุงเทพมันหาทานยากคือนอกจากจะแบบว่า
ซ
ื้
อเป็นของฝากมา
โอ้ไปนู่นไปนี่มาซื้อกลับมาฝากทีนี้คุณเจริญเขาก็มองว่าเออคนกรุงเทพชอบแต่กรุงเทพมันไม่มีขายอ่ะเขาก็เลยแบบไปที่แบบขึ้นชื่อแต่เนี้ยเขาไปทางอีสานไปขอนแก่นอย่างหมูยอบ้านไผ่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อมาขายหมูยอหมูยองหมูแผ่นอะไรก็ไปที่มันเป็นอาหารพื้นเมืองมันแล้วมันเป็นของทานง่ายไง
ครับ
มันมาปรุงอาหารง่ายทีนี้เขาก็เหมือนแบบมันก็เป็นธุรกิจเหมือนเทรดดิ้งอะซื้อมาขายไปรับจากขอนแก่นมา
อ๋อคุณเจริญนี่คือเขาไปหาซื้อจาก
ใช่
เอาเข้ามาขายในกรุงเทพ
ใช่เอามาขายในกรุงเทพทีนี้เขาก็มองว่าพอผ่านไปปีนึงอะเขารู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำให้มันให้สินค้ามันแบบมีมาตรฐานเลยอย่างแหนมอะอย่างทุกคนจะมองว่ามันก็จะเป็นแพ็กเกจจิ้งเดียวกันเนาะที่เป็นแบบแหนม
เป็นพลาสติกห่ออะไรเงี้ยแล้วก็รัดแน่นๆ
ใช่หลายคนก็จะมองว่า เฮ้ยมันจะปลอดภัยป่าววะ
ก็ต้องบอกตรงๆว่าแหนมนี่จริงๆเป็นอาหารสดนะ
ม
ันคืออาหารหมักอ่ะ
ใช่
ไม่เขาเรียกว่าใช้เป็นอาหารดิบก็คือไม่ได้มีการปรุงให้สุก
ใช่
คือแบบปรุงสุกก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วก็กินแบบไม่สุกเลย
แล้วคนก็จะคิดว่าแบบเฮ้ยมันจะ
ปลอดภั
ยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยยิ่งมาเป็นแบบสินค้า SME หรืออะไรเงี้ย
เราไม่รู้ว่าก
ระบวนการการผลิตเขาเป็นยังไงทีนี้คุณเจริญเขาก็มองว่าเฮ้ยพอทำมาได้ปีหนึ่งแล้วหยุดเริ่มหยุดตัวแล้วอยากทำโรงงานเป็นของตัวเองโรงงานผลิตพวกสินค้าเหล่านี้เลยด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นที่ 300,000 บาท
โอ้สมัยนู้นนี่ก็ 300,000 ก็คงเทียบแล้วก็น่าจะเป็นล้านแถวสมัยนี้แหละ
ก็น่าจะเยอะเหมือนกันแล้วอาจประกอบกับคุณเจริญเขามีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านแบบแปรรูปเนื้อสัตว์มาแล้วเนาะเนื้อไก่ไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะโอเคก็เลยมาทำโรงงานเป็นของตัวเอง
ก็เรียกว่าเอาอาหารพื้นเมืองของคนไทยมาใส่มาตรฐานการผลิต
ใน
แบบที่เป็นอุตสาหกรรมมีความสะอาด มีความปลอดภัย
ใช่
ไ
หมจากแบบหมูยอที่เราเคยเห็นว่าเฮ้ยมันต้องเป็นแบบห่อใบตองอ่ะ
ที่ห่อใบตอง
แล้วที่คอหนาๆแล้วที่หั่นออกมาแล้วแบบเหลือๆนิดเดียวอ่ะเหมือนแบบใบตองมันจะหนากว่า
คือถ้าใครเคยกินเนี่ยใบตองจะหนาประมาณแขนเราอ่ะ
โอ้แต่แบบ
ข้างในมี
เหมือนเท่าแบบนิ้วชี้อ
่
ะ
ใช่ใช่เล็กนิดเดียวเอง
มันจะเล็กมากหรืออย่างแบบหมูแผ่นหมูแผ่นที่เรากินกับข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบ SME เลยหรือว่าแบบบ้านๆเลยก็เอ้ยหมูแผ่นเอามาตากกระด้งหรือว่าอะไรทำเงี้ย
ไม่ถึงวางตากกับแดดเลยมันถ้ามันเมื่อก่อนมันคงพอว่านะแต่สมัยนี้เดี๋ยวอากาศเอ่ยฝนเอ่ยฝุ่นเอ่ย
แล้วมันผลิตได้น้อยด้วยนะพวกนี้แล้วคือพอเอามาทำเป็นแบบเข้าสู่กระบวนการเข้าโรงงานเนี่ยมันผลิตได้จำนวนแบบเยอะมากๆ
เขาเป็นสขอนแก่นเขาเอาเข้าโรงงานให้มันมีมาตรฐานอย่างที่บอกไปแล้ว
ใช่ทีนี้มันก็เลยเหมือนเป็นการยกระดับอาหารพื้นเมืองคือตีแบรนด์เข้าไปมันก็เลยเหมือนแบบสร้างแบรนด์ให้อาหารไทยอย่างหนึ่งนะ
สร้างมาตรฐาน
ใช่ค่ะ
นี่เราเริ่มเห็นภาพแล้วว่าจากอุตสาหกรรมจากอาหารพื้นเมืองจากผลิตภัณฑ์พื้นเมืองเริ่มกลายเป็นอุตสาหกรรมพื้นบ้านพื้นเมืองมากขึ้นมีคำว่าอุตสาหกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอ
ุตสาหกรรมใช่ค่ะทีนี้พอทำมาเรื่อยๆปุ๊บทำมาได้8ปีธุรกิจมันเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอย่างที่บอกว่าคุณเจริญเลือกจับธุรกิจที่มันแบบมีช่องว่างอ
่
ะมันมีรูมันมีโอกาสอยู่เยอะ
พอเจอโอกาสแล้วเขาสามารถคว้าโอกาสนั้นได้แล้วก็ทำมันเรียกว่าสำเร็จระดับหนึ่งแล้วนะพอ8ปีแล้ว
ความสำเร็จถึงขนาดที่ว่าปี2537ก็ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นบริษัทมหาชน
ถือว่าเป็นตัวอย่างของการทำธุรกิจสมัยนั้นทำธุรกิจอาหารนะแต่สามารถบิ้วจนเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เลย
อย่างแบรนด์สมัยนี้มันส่วนใหญ่มันก็จะเป็นยังไงแบบชาเขียวอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คืออันเนี้ยมันเป็นเหมือนการที่แบบเอาอาหารพื้นบ้านเลยค่ะที่เราใครจะไปรู้ว่าแบบหมูยอกินกันแบบบ้านๆอ่ะมันจะเป็นแบบบริษัทมหาชนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
ทีนี้แบบพอเป็นมหาชนแล้วปุ๊บด้วยความที่หมูยอวัตถุดิบของสขอนแก่นส่วนใหญ่ก็ทำมาจากหมูเนาะ
ก็คือเมื่อกี้ที่เราพูดมาหมูยอแหนมหมูแผ่นหมูหยอง
ใช
่มีอะไรกันก็พวกเนี้ยหมูทั้งนั้นเลย
เออแล้วอย่างที่ว่าคือหมูอ่ะมันเป็นวัตถุดิบที่ราคามัน
ราคาในตลาด
มี
ขึ้นม
ี
ลงลงน้อยหน่อยแต่ขึ้นมากหน่อย
ช่วงที่ขึ้นก็คือแบบขึ้นจนแบบเฮ้ยเป็นกิโลแล้วแบบหลายร้อยอ่ะ
แสดงว่าต้นทุนเขาก็เลยจะมีความไม่แน่นอนจากราคาหมู
ทีนี้ก็เลยแบบตัดสินใจเปิดฟาร์มเลี้ยงหมูด้วยตัวเองเลย
เอาวิธีแก้ปัญหาคือเลยเปิดฟาร์มเลี้ยงหมูซะเลย
แก้ปัญหาด้วยเงิน
แก้ปัญหาได้
ใช่
แต่ต้องแก้ได้ด้วยมีความรู้และ
ใช่ไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยไปเงินไปซื้ออย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่นอกจากจะแบบการเปิดฟาร์มเลี้ยงหมูแล้วปุ๊บมาถึงอีกยุคนึงแล้วแหละ
เดี๋ยวก่อนนะพอเขาเปิดฟาร์มเลี้ยงหมูได้แล้วมันก็ทำให้เขาสามารถควบคุมต้นทุน
ได้
ด
ี
ข
ึ้
นในระดับนึง
ใช่อ
ย
่
างน้อยก็คือมีหมูของตัวเอง
ธุรกิจก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆแหละทีนี้เข้ามาถึงอีกยุคนึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสขอนแก่นเหมือนกันก็คือเข้าสู่ธุรกิจร้านอาหาร
จากเดิมที่เป็นผู้ขายเป็นผู้ผลิตและผู้ขาย
ใช่
ตอนนี้เริ่มมีเซอร์วิสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยละ
เพราะสขอนแก่นอย่างที่บอกคือเขาไม่ได้มีแบบเป็นช็อปหรือว่าร้านขายเป็นของตัวเองก็คือขายตามแบบร้านค้าทั่วไปเป็นโมเดิร์นเทรด
ขายตามร้านสะดวกซื้อ
ซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เดี๋ยวนี้มันต้องชาแนลมันสำคัญมากเลยนะพี่เมย์แบบช่องทางการขายอะไรอย่างเงี้ยและร้านอาหารมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและเร็วที่สุด
ครับ
อารมณ์เหมือนแบบประมาณว่าเฮ้ยแบบไปกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วแบบเราสามารถมีโปรดักต์ของตัวเองอยู่บนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยเปิดร้านแซบคลาสสิกเป็นร้านแรก
ชื่อร้านอะไรนะ
แซบคลาสสิก
ชื่อร้านก็ดู
ชื่อ
บ่งบอกความเป็นอีสาน
โอ้อีสานเลยพอเขาบอกว่าเอ้ยอาหารคนไทยคุ้นเคยกับอาหารอีสานแล้วพวกแบบแหนมหมูยออะไรเงี้ยมันสามารถเอามาปรุงเป็นอาหารอีสานได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยเปิดร้านแรกที่หน้าโรงแรมเขาแหละโรงงานแถวกิ่งแก้ว
กิ่งแก้วนี่แถวไหนครับ
แถวน่าจะลาดกระบังปะแถวลาดกระบังบางนาอะไรอย่างเงี้ยทางที่จะไปสุวรรณภูมิอะไรอย่างเงี้ย
เรียกว่าเป็นเขาเรียกไงเป็นสาขาแรก
ใช่เป็นสาขาแรกแต่คือมันเป็นสาขาที่แบบเหมือนเป็นสาขาทดลองอะเหมือนทดลองตลาดดูก่อนว่าเฮ้ยฟีดแบ็กจะเป็นไงแต่ว่าสาขาแรกตรงนั้นอะก็ยังไม่ค่อยฟีดแบ็กไม่ค่อยดีมากเพราะว่ามันก็เป็นสาขาทดลองอะ
แล้วอย่าลืมว่าตรงนั้นก็ต้องอาจจะบอกว่าประชากรคือผมก็ไม่ได้อยู่แถวนั้นนะแต่ว่าเดาว่าประชากรก็อาจจะไม่ได้พลุกพล่านทราฟิกของคนอาจจะไม่มาก
ใช่
มันก็โอเคอาจจะผลตอบรับอาจจะยังไม่ได้ดีเท่าไหร่
ทีนี้เขาเลยเปิดสาขาที่2ที่ตรงอารี
โอ้โหอารีนี่รถไฟฟ้าก็ผ่านนั่นย่านพลุกพล่านเลยนะ
เคยไปเหมือนกันเคยแบบไปพอไปแถวนั้นไปงานแถวอารีเนาะแล้วก็ได้ไปทานที่แซ่บคลาสสิกเหมือนกันเฮ้ยคนเต็มแบบจะต้องจองคิวตลอดเลยนะแล้วมีแบบDelivery นี่แบบว่ามาซื้อตลอดเลย
Delivery หมายถึงว่าไง Line Man Gap
ใช่
อะไร Get
พวกที่รับออเดอร์ตลอดเลย
ก็มีคนแบบเหมือนกับขับมาเพื่อรับออเดอร์ Delivery กลับไปส่งบ้านเลย
ใช่ค่ะซึ่งธุรกิจอาหารเนี่ยก็คือเป็นไอเดียของคุณเจริญนั่นแหละ
ครับ
เหมือนเขาต้องการที่แบบว่าเฮ้ยเรามีสินค้าที่เป็นวัตถุดิบแล้วอะวัตถุดิบตั้งต้นเป็นวัตถุดิบที่แบบต้นน้ำแล้วอะมีโรงงานผลิตด้วยมีสินค้าออกมาสู่ตลาดแล้วด้วยอยากให้สินค้ามันเป็นแบบเป็น on the table อะเหมือนมีปลายน้ำด้วยเข้าไปอยู่เข้าไปใกล้ผู้บริโภคมากขึ้นอะไรเงี้ย
ต้องบอกว่าอย่างเงี้ยครับความรู้สึกผมเลยคือเขามีสินค้าไปแล้วแต่ไม่ถึงมือผู้บริโภคมันต้องผ่าน channel ของร้านอื่น
ๆใช่
แต่การมีร้านของตัวเองเนี่ย
มันเป็น channel ที่สำคัญมากๆอ
ย่าง
น
ั้นมันได้ touch กับผู้บริโภคโดยตรง
ได้ feedback ได้อะไรด้วย
ได้เจอได้สัมผัสได้ฟีดแบคอย่างที่ติ๊กบอกว่าเฮ้ยชอบไม่ชอบแบบไหนยังไงมันมีโอกาสที่จะสัมผัสกับลูกกับผู้บริโภคมากกว่า
เอ้ยแล้วเหมือนเราจะได้เห็นตลาดด้วยนะว่าแบบเฮ้ยผู้บริโภคแบบทานอันนี้เยอะเราจะได้แบบว่ามันจะเป็นเหมือนไอเดียในการที่จะแบบคิดค้นสินค้าใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นอกจากร้านแซ่บคลาสสิกแล้วสขอนแก่นยังมีอีกร้านนึงก็คือเป็นร้านขาหมูยูนาน
อันนี้มันอยู่ตรงไหนยังไงบ้างไหม
ขาหมูยูนาน
ไม่ผมไม่ค่อยขึ้นส่วนตัวผมไม่ค่อยคุ้น
ขาหมูยูนานอันนี้ไม่ค่อยคุ้นเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็มี20สาขาแล
้วอ๋อแล้วแซบคลาสสิกครับ
แซบคลาสสิกมี13สาขา
อ๋อแปลว่าเราตรงกับทาร์เก็ตของแซบคลาสสิกมากกว่า
ใช่
คือยังเคยเจอแซบคลาสสิกแล้วก็เคยเข้าไปนั่งกินอยู่ด้วย
ใช่แต่แซบคลาสสิกอย่างแผนการขยายสาขาเนี่ยคือเขามองว่าคืออาจจะยังไม่ได้ขยายเยอะปีนี้จะเหมือนเน้นไปที่ delivery
แผนเขาไปเน้น delivery มากขึ้นบางทีเดี๋ยวนี้อย่างที่เราเห็นครับว่าพอเรามี line man อย่างที่บอกหรือว่า get มี grab food พวกนี
้ทำให้เป็น food delivery
เป็น food delivery ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องล่าสุดผมคุยกับผู้ให้บริการเหล่านี้มาเขาก็บอกว่าการ delivery ของคนในเขตเมืองในที่นี่หมายถึงว่ากรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนะการสั่ง delivery เติบโตสูงมากสูงในช่วง3ปีเนี่ยโตแบบหลายเท่าและจากนี้อีกประมาณ 3-5 ปีเชื่อว่าจะโตแบบนี้ในอัตราเร่งแบบนี้ต่อเนื่องด้วยมันบอกเลยว่าแม้คุณจะมีจำนวนสาขาน้อยแต่คุณก็มีโอกาสที่จะส่งสินค้าคุณไปถึงมือผู้บริโภคได้
ใช่มันกลายเป็นว่าผู้บริโภคแบบตอบรับกับการเดลิเวอรี่นะแม้ว่าแบบเฮ้ยสินค้าแพงขึ้นหรือว่าแบบต้องเสียค่าส่งอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเขายอมรับเขาตอบรับ
จริงๆมันคุ้มกว่า
ใช่กับการที่ต้องแบบ
ขี้เกียจออกบ้านแล้วก็จ่ายตังค่า
ขนส่ง
ค่าขนส่งซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีโปรโมชั่นแบบ
เยอะเลยเพราะว่าการแข่งขันมันแบบว่าเพิ่มขึ้นเน
า
ะ
ใช่แล้วบางทีเสียแบบ50บาท100นึงเราได้นั่งรออยู่บ้านรอมาเงี้ยสบาย
มันแทนมันคุ้มกว่าการที่แบบเฮ้ยขับรถออกไปต้องหาที่จอดเสียค่าที่จอดดูนี่นั่นอะไรอีกเยอะแยะธุรกิจอาหารเนี่ยของสขอนแก่นเขาบอกว่าตัวสำหรับตัวเดลิเวอรี่อ่ะเติบโต 18% เลยนะ
อืมนี่ก็เป็นตัวชี้วัดหนึ่งเหมือนกันว่าการเดลิเวอรี่นี่มาจริง
ๆมันก็กลายเป็นเคสสตัดดี้หนึ่งของสำหรับธุรกิจร้านอาหารว่าต้องปรับตัวเหมือนกันแหละคือร้านไหนที่ไม่มีซัพพอร์ตเดลิเวอรี่ก็อาจจะต้องแบบคิดเริ่มคิดนิดนึงแล้ว
อันนี้ผมแทรกได้เลยนิดนึงว่าแถวๆบ้านผมอยู่ทางฝั่งรามอินทราเนี่ย
ค
ือแถวบ้านบางร้านบางอะไรเนี่ยไม่ได้มีสาขาเยอะเป็นร้านโลเคอลจริงๆคือมีร้านเดียวแหละแต่ปรากฏว่ามันอร่อย
แล้วมีไลน์แมนมีอะไรไหม
วิธีคือเราแค่กดสั่งไลน์แมนแล้วก็ให้เขาไปสั่งของร้านเนี้ย เขาก็ไปแล้วเขาก็กลับมาคือคนส่งของเขาก็ได้เงินร้านค้าก็ขายของได้เราก็ได้กินคือจริงๆแล้วมันเป็นวินวินซิทูเอชัน
ใช่
ดังนั้นแนะนำร้านอาหารไหนๆที่ใครที่ทำร้านอาหารอยู่เนี่ยผมว่าทำเถอะนะเดลิเวอรี่เนี่ยดี
มันมาแน่ๆคือไงผู้บริโภคก็ต้องการเขาอยู่กับสมาร์ทโฟนเนาะนอนอยู่บ้านรอออเดอร์
หิวหิวเงี้ยนะคือเดี๋ยวนี้แต่ว่าหิวขอโทษจริงแบบว่าเราเมื่อก่อนเราจะนึกท้องออกแต่พิซซ่
า
แต่เดี๋ยวนี้ถ้าเราแบบอยากกินอาหารแบบไทยๆอ่ะอาหารที่เป็นข้าวของเราเนี่ย
มันสตรีทฟู้ดมันอะไรมันตอนนี้มันไปถึงได้หมดแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเชนร้านอาหารใหญ
่ๆทีนี้กลับมาที่สขอนแก่นนิดนึง
เออเราลอกเรื่องไปนานเน
า
ะ
สขอนแก่นตกลงเมื่อกี้หลังจากที่เขาเน้นแผนธุรกิจเน้นทั้ง delivery มากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วปีนี้เขามีแผนยังไงต่อคร
ับ ต้องบอกว่าสขอนแก่นตอนเนี้ยเริ่มผลัดใบแล้วเข้าสู่ยุคเจน2แล้ว
จริงๆก็คุณเจริญนั่นคือเจนหนึ่งเป็นคุณพ่อแล้ว
จริงๆเขาก็เริ่มผัดมาเป็น10 ปีแล้วเหมือนกันก็คือเหมือนแบบให้โอกาสลูกชายเริ่มเข้ามาดูแลแล้วแหละ
เขาเรียกว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านคือเข้ามาทำงานคู่กันแล้วตอนนี้คงได้เวลาที่คุณพ่ออาจจะต้องค่อย
ๆเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรอย่างเงี้ย
ถอยไปแบบ
แต่ก็ยังมีให้ไอเดียมีอะไรอย่างนี้แต่ว่าในแง่ของแบบโอเปอเรชั่นหรือว่า
การบริหารงาน
บริหารก็คือจะให้สิทธิ์ลูกชายเต็มที่แล้ว
แล้วพอลูกชายเข้ามามีภารกิจหรือมีอะไรยังไง
โอ้ยภารกิจสำคัญในปีนี้เลยเขาบอกว่าคือการรีแบรนด
์
เราจะเห็นสขอนแก่นในเวอร์ชั่นที่หนุ่มขึ้นสขอนแก่น35 ปีแล้วแหละมันก็วัยแบบหน
ุ่
มกลาง
ๆจริงๆมัน
เกือบแล้วแหละ
เพราะ35 ปีเอาจริงๆเราเห็นผมจินตนาการคำว่าสขอนแก่นมันเห็นอยู่แบบเดียวอ่ะมันก็นานแล้วนะ
ใช่
มันติดภาพรู้สึกความเป็นเหมือน SME ที่เป็นแบบวัยกลางคน
ใช่ใช่
ถ้าอยากจะจับตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่บางทีมันจะต้องดูทันสมัยกว่านี้
เพราะอย่างบางคนเขาก็มองนะอย่างบางคนคือเขาซีเรียสเรื่องแบรนด์เขาจะคิดเรื่องแบรนด์เฮ้ยมันจะเสริมลุคเขาหรือเปล่าบางทีเขาอาจจะแบบไม่กล้าหยิบไม่กล้าใช้ไม่กล้าทานก็ได
้ดูมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเขา
ใช่มันไม่รีเลทกับเขาอะไรเงี้ยคือแต่การที่แบบตัดสินใจรีแบรนด์เขาก็ต้องการที่จะจับกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้นนี่แหละเราจะได้เห็นทั้งการปรับแพคเกจจิ้งใหม่ปรับโลโก้ใหม่เฮ้ยฟอนต์ที่เราเห็นแบบสขอนแก่นมาแบบยาวนานเนี่ยเราจะได้เห็นใหม่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต้องรอดูปลายปีนี้
อืมเราคิดว่าปลายปีนี้เราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นลุคใหม่ของสขอนแก
่
น
แล้วมันก็จะมีการปรับเนี่ยอาหารพื้นเมืองเนี่ยมันให้แบบว่าเป็นอาหารพร้อมทานมากขึ้นอ่ะเท่ากับว่าเหมือนแบบปรับให้เข้าสู่ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากขึ้นด้วยนั่นแหละ
แล้วพอฟังมาทั้งหมดแล้วนะครับขอนแก่นสขอนแก่นแล้วนี่ผลประกอบการเขาดีไหม
ปีแล้วก็ 2,700 ล้านแต่ปีนี้เขาก็มองว่าก็ยังเติบโตแหละเพราะว่ามีธุรกิจร้านอาหารเข้ามาเยอะมากขึ้นแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ประเมินว่าเท่าไหร่เพราะว่าธุรกิจเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนาะเขาก็ยังแบบไม่สามารถพูดอะไรได้มาก
แต่ก็เห็นได้ว่าตัวเลขของธุรกิจอาหารผลิตและขายอาหารแล้วจนถึงร้านอาหารเนี่ยก็มีรายได้ระดับ 2,000 กว่าล้านเลยนะ
เฮ้ยเป็นบริษัทมหาชนได้นะคะ
ครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วครับติ๊กมองว่ายังไงบ้างหลังจากเราเล่าเรื่องของสขอนแก่นกันมาหมดแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันบอกอะไรให้เรารู้บ้าง
ติ๊กว่ามันเป็นกรณีศึกษาที่ดีอย่างหนึ่งเลยของแบรนด์แบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์ไทยและเป็นแบรนด์ที่
เป็นแบรนด์โลคอลด้วยนะ
เป็นแบรนด์ที่ยกระดับเริ่มต้นจากอาหารพื้นเมืองอาหารบ้านๆอาหารที่เราคิดว่าเฮ้ยมันไม่ได้แบบอย่างที่บอกมันอาจจะไม่ได้มีแวลูมากขนาดแบบอาหารแพงๆอะไรเงี้ยแต่เขาสามารถเติบโตได้ไปจนถึงแบบระดับมหาชนอะ
เข้าตลาดหลักทรัพย
์ใช่มันเป็นแบรนด์ที่แบบเฮ้ยมันบิ้วมาจากแบบใช้โนฮาของคุณเจริญเลยแล้วก็มีแพชชั่นกับการที่อยากทำธุรกิจหรือว่าเริ่มต้นจากการที่แบบซื้อมาขายไปอะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากการที่แบบเฮ้ยเขามองเห็นช่องว่างในตลาดเขามองเห็นสินค้าพวกเนี้ยมันจะทำอะไรได้ต่อ
เรียกว่ามองเห็นโอกาสแล้วก็ไม่ปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดลอยไป
ใช่ค่ะแล้วมีการต่อยอดมาขึ้นเรื่อยๆเนาะจากแบบธุรกิจวัตถุดิบอาหารจากหมูยอเริ่มมีเปิดฟาร์มเลี้ยงหมูเริ่มไปอาหารทานเล่นไปขนมเริ่มไปแบบอาหารแช่แข็งอาหารแช่แข็งเขาก็มี
รวมถึงว่าตัวนี้ก็กลายเป็นร้านอาหาร
เป็นร้านอาหารซึ่งต่อไปก็น่าจะมีอะไรที่ได้เห็นอีก
ครับไว้เดี๋ยวช่วงปลายปีนี้เดี๋ยวเขาจะมีการรีแบรนด์ไว้ถ้ามีข่าวความคืบหน้าอย่างไรติดตามได้จากแบรนด์อินไซด์เลย
เราจะติดตามมาให้ทุกคนแน่นอนค่ะ
แล้วก็ถ้ามีอะไรที่มันน่าสนุกสนุกเนี่ยเราก็จะมาเล่าในพอดแคสต์กันอีก
ใช่
ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อน
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ